Toulky českou minulostí.
Po 26. se vydáváme na toulky českou minulostí. Stále se pohybujeme na poněkud nejisté a nepevné půdě nejstarších českých pověstí. Bereme do rukou jména, děje, události a pokoušíme se ty kamínky zasadit do mozaiky naší historie. Ale patří tam tedy do historie? Mohla být ku příkladu taková populární osobnost jako Libuše skutečná?
Byla mezi ženami přímo jedinečnou ženou. V úvaze prozřetelná, v řeči rázná, tělem cudná, v mravech ušlechtilá, nikomu nezadala v rozhodování pří, ke každému byla vlídná, ba spíše líbezná, ženského pohlaví ozdoba a sláva, dávajíc rozkazy prozřetelně, jako by byla mužem.
Skvělá charakteristika. Opravdová kněžna.
Moment, kněžna?
Ne, v Kosmově kronice nepadne o kněžně ani slovo.
Kde se tedy vzala?
U Hájka. U Václava Hájka z Libočan.
Ano, ten má na svědomí lecos taky na kněžnu. Libuši má autorské právo. Libuše podle něj přišla ke své funkci docela demokraticky ve volbách.
Pátý měsíc po smrti Krokově sešli se starší, aby sobě pána a správce zvolili. Společně se poradivše a rozváživše způsob všech tří dcer Krokových, usnesli se, aby panování a spravování zemské při dcerách Krokových zůstalo. A aby lid obecný byl od nich při rozšiřování země napomínán. Ovšem toho jim oznámit nesměli, obávajíce se jejich umění a vtipnosti.
No a co se majetku týká, tak ten Libuše, podobně jako její sestry, vyhrála v jakési loterii.
Sestry, zjevše se na hrad psáry, obyslali všecken lid. Otázku učinili, kterou z nich by za pána mít chtěli. A oni po malém a krátkém potazu dali tu odpověď, aby oni sami jako dědičky to knížectví mezi sebou losem rozdělili.
Na Kazy připadl stavební pozemek, který vešel do historie jako Kazín. Teta založila na svém území nemovitost Tetín.
A Libuše?
Přece Libušín.
O, nikoli.
Libuše obdržela východní stranu toho knížectví i s hradem, jenž slul psáli.
Načež?
Od lidu všeho po jednom měsíci jest za správce přijata. A tak lid poddaný sobě pokojně spravovala a spravedlivě soudila.
Dovolím si připomenout jednu větu z minulých toulek. Skutečný Libušín doopravdy existoval.
Taky, že existoval. A ze všech tří sesterských hradů byl největší a taky nejreálnější.
Vystavěla hrad tehdy nejmocnější u lesa, jenž se táhne u vsi Stibečné, a podle svého jména jej nazvala Libušín.
Libušín. Hradiště nedaleko Kladna, vypínající se na dobře opevněném skalnatém srázu, původně střežilo kmenovou hranici Čechů proti Lučanům.
Jak potvrdili nedávné archeologické výzkumy, tuto úlohu plnil Libušín asi od konce 9. století do 11. století.
Našli se tu však i střepy keramiky pražského typu a také zbytek hliněného kotouče s vypíchaným symbolem slunce, což znamená, že tu existovalo osídlení už někdy v 6. nebo 7. století.
Asi dávno před zbudováním hradiště bylo na Libušíně pohanské kultovní místo starých Slovanů.
Tedy snad za časů Libušiných. No, možná má pravdu Zdeněk Váňa, který bádal na Libušíně, když tvrdí.
Hradisko, které tu vzniklo v 9. století a nebylo samo o sobě nijak významné, převzalo tradicí udržené jméno té vsi a spolu s ním i nějaké ústní podání, které mohlo být zárodkem pověsti o Libuši.
Jiří Brabenec pokládá existenci Libuše a jejího Libušína za hotovou věc.
Jak se ubránit tomu, aby se fantazie nerozeběhla do tajuplného dávnověku?
V očích reportérových mizí nynější kostelík svatého Jiří a vesnice Libušín a na jejich místě
objevuje se nasypaný val s palisádou z poražených stromů, lemující celé hradiště. Uprostřed hradiště je srub z dubových trámů, u jehož vchodu pod košatou lípou stojí mračná socha mocného boha. Okolo srubu několik chat, které svědčí o tom, že místo je pouze zřídka kdy obydleno. Tu a tam se objevuje člověk, muž i žena, otrok, který vleče velkou otep dříví. Po valu chodí stráže, muži v kožešinách, ozbrojeni luky a šípy, u pasů mají zavěšeny rohy, kterými mohou troubit na poplach. Čas od času se zadívají pátravě do dálky, zda někde nespatří kouřová znamení. Úzkou mezerou v záseku a průkopem ve valu přijíždí několik mužů na koních. Houf mužů zůstává stát před srubem. Hovoří spolu vzrušeně, ale jen polohlasem. Za chvíli vychází ze srubu ženská postava, usedá pod lípou vedle sochy mocného boha na přitesaný kámen a kyne rukou ozdobenou prsteny a náramky příchozím. Ti zdraví složením rukou pod prsy a přistupují blíže. Obraz mizí.
Ano, a mizí v pravý čas, neboť jsme narazili na velice sporný moment celé pověsti.
Od Jiráska, stejně jako z opery Bedřicha Smetany, a taky z řady jiných uměleckých děl víme, že sídlem kněžny Libuše i jejího pozdějšího manžela, zakladatele přemyslovského rodu, nebyl žádný Libušín, ale...
Vyšehrad.
Kosmas však umisťuje legendární děje, které mají souvislost s Libuší, na Libušín.
Jak tento oříšek rozlousknout?
Kosmas Vyšehrad zná. Říká o něm, že se nejprve jmenoval Chrasten.
Asi podle skály zarostlé chrastím, tedy keři.
Nepřipisuje mu však funkci panovnického sídla, ale provizorního strážního hradu, který vznikl na počátku dívčí války.
Zatímco Děvín si zbudovali údajně na levém břehu Vltavy na Zlíchovském kopci ženy, muži si urychleně vybudovali na pravém břehu Chrasten, Vyšehrad.
A co na to kronikář Dalimil?
Ani ten o Vyšehradu, co by Libušině sídle, nic neví, ale přece jenom činí nepatrný posun.
Ano, on se mu Libušín přece jenom nezdál asi dost reprezentativní a tak ho raději úplně vypustil a centrum k české knížecí moci nijak neoznačuje, nepojmenovává.
Vyšehrad poprvé jmenuje v souvislosti s Libuší a Přemyslovci kronikář Přibík Pulkava z Radenína.
Krok zanechal po sobě tři dcery. Prvorozenou Bělu, která se podle některých nazývala Kazi, ta postavila hrad Bílinu a povznesla týž kraj.
Vida, další varianta. Žádný Kazín, ale Bílina.
Druhá dcera jménem Tetka.
Postavila Tetín, to už známe. Přeskočme pár řádků, ať už jsme u té Libuše.
Libuše vynikala schopnostmi nad ostatní. Byla totiž Sibylou, měla ducha věšteckého a předvídala a vykládala z věšteb budoucnost.
Další střih na otázku profese ještě u Libuše dojde.
Česká země ji ustanovila za soudce místo jejího otce Kroka. Nejprve postavila hrad Vyšehradský a vládla celé zemi české po dlouhé časy.
Tak a na scéně dějin je Vyšehrad.
Přibík z Radenína, řečený Pulkava, byl kněz, rektor školy u svatého Jiljí na Starém městě pražském a taky literát.
Dovolíme si poznámku, typický režimní, loajální literát, on byl totiž oficiálním životopiscem Karla IV.
Zanechal po sobě dílo, které mělo být především oslavou lucemburského rodu.
Karel IV. Mu prý poskytl kronikářské prameny, takže svým způsobem stál u kolébky Přibíkova spisu a zřejmě i nového znění pověsti.
Pulkava jako první oznamuje, že Vyšehrad založila Libuše. Odtud vládla, odtud přizvala ze stadic Přemysla, tady nařídila založení Prahy.
Od tohoto okamžiku, tedy od doby Karla IV., se traduje představa o Vyšehradu jako o prvním přemyslovském vládním sídle.
Co k tomu dodat?
Neexistuje věrohodný pramen, který by mohl Pulkavovu verzi nějak potvrdit. Není. Do roku 1000 nevíme o Vyšehradu z průkazných historických zdrojů z holanic.
Ani archeologie nám nepomůže. Jestli na Vyšehradě něco bylo, tak už to dávno zmizelo do nenávratna. Od 11. do 19. století se tam totiž skoro nepřetržitě bouralo, přestavovalo, budovalo, čímž vznikl zpřeházený pro archeologi nečitelný terén, který datování nálezů velmi stěžuje. I když se na Vyšehradě intenzivně kopalo, nenašlo se tam nic, žádné hmotné svědectví, které by se dalo zařadit do časů Libuše a Přemysla.
Kolem roku 900 byl střediskem knížecí moci nikoli Vyšehrad, ale Levý Hradec a později Pražský hrad.
A ještě hlouběji v minulosti?
Odtud žádná věrojatná svědectví nepocházejí. Jestli bylo takovým centrem ku příkladu rozlehlé hradiště Budeč jako první centrum českého kmene, tak to zůstává zatím jenom jako hypotéza. Po smrti Kroka vládla jeho nejmladší dcera z Libušína. Odtud věštila slávu Praze, odtud poslala do Stadic pro Přemysla Oráče.
Ještě než si do těch Stadic pro Přemysla pošleme, proberme si v Libušině dotazníku její jméno a pak taky profesní zařazení.
Libuše se vůbec nejmenovala Libuše.
Ano, i tato jedna z mála jistot dosud nám zbylá, se otřásá v základech.
Kosmas totiž Libuši píše jako Lubossa se dvěma S, což se čte Luboša.
Tím však výčet kněžniných jmen zdaleka nekončí. Nejrůznější kronikářské prameny znají i jako Libusii s měkkým i tvrdým i po L.
Jde o staré slovanské jméno Luboša, případně Ljubuša. Vyskytuje se i jinde než u nás.
Ovšem pozor, Ljubuša, Ljubuša, Luboša bylo staré jméno mužské. Historik Alexander Brickner objevil ještě ve 14. století jistého pražského klerika s tímto jménem.
Podle této teorie je hradiště Libušín pojmenováno podle nějakého Ljuboši. Nějakého, nikoli nějaké.
Libuše vynikala schopnostmi nad ostatní. Byla totiž sibylou, měla ducha věšteckého a předvídala a vykládala z věšteb budoucnost.
Sibyla.
Vědma, hadačka, prorokyně.
Která také rozsuzovala rozvaděné strany.
Ano, v této podobě ji představil Kosmas a řada jeho následovníků.
Jako takovou ji uvádí ve slavné soudní scéně.
Toho času vznikl mezi dvěma obyvateli, kteří vynikali bohatstvím i rodem a byli správci nad lidem, nemalý spor o mez sousedních polí. I pustili se do takové hádky mezi sebou, že jeden druhému vjel nehty do hustých vousů a tupíce se hanebně nevybíravými nadávkami a luskáním pod nosem hřmotně vejdou do dvora, s velikým hlukem předstoupí před svou paní a snažně žádají, aby spornou věc mezi nimi rozhodla po právu a spravedlnosti.
Obraťme list, nikoli přeneseně, ale doslova, obraťme list Kosmovy kroniky a zopakujme si, jak autor Libuši charakterizoval.
Byla mezi ženami přímo jedinečnou ženou. V úvaze prozřetelná, v řeči rázná, tělem cudná, v mravech ušlechtilá, nikomu nezadala v rozhodování pří, ke každému byla vlídná, ba spíše líbezná, ženského pohlaví ozdoba a sláva, dávajíc rozkazy prozřetelně, jako by byla mužem.
Skvělá charakteristika. Opravdová kněžna.
Jistě. Přesně o 16 řádek dále narazíme na zcela jiný druh kádrového posudku a přitom nezapomínejme od téhož autora.
Ta si zatím hověla,
řeč je o Libuši,
jak si rozpustile vedou rozmařilé ženy, když nemají muže, kterého by se báli, měkce ležíc na vysoko nastlaných vyšívaných poduškách a o lokece opírajíc jako o porodu.
Co to je?
Že by stylistický přehmat autora, který zapomněl na svou předchozí charakteristiku?
A nebo ten rozpor v povahopisu vypadá, jako by měl Kosmas k dispozici dvě různé verze nějakého podání starců, které prostě spojil dohromady?
V tom případě dost neobratně.
Ani v dalším ději však nevystupuje Libuše jako pozdější národní kněžna. Spíše u ní převládají negativní rysy.
Což se dá vystupovat i ve zvolání oné strany, která podle výroku soudkyně Libuše proces prohrála.
Toť křivda mužům nesnesitelná. Žena děravá se obírá mužskými soudy v lstivé mysli. Víme zajisté, že žena, ať stojí či na stolci sedí, málo má rozumu, oč ho má ještě méně, když na poduškách leží. Tehdy opravdu se hodí spíše k tomu, aby se poznala s mužem, nežli aby bojovníkům vynášela nálezy. Vždyť je věc jistá, že všechny ženy mají dlouhé vlasy, ale krátký rozum.
V terminologii konce 20. století se takovýto pohrdavý mužský postoj vůči druhému pohlaví kvalifikuje jako sexismus.
Mnohem mladší Dalimil však už o poduškách, ve kterých by se Libuše povalovala, ani nemukne. A Alois Jirásek, když na konci 19. století dává pověstem definitivní podobu, tak už se vyjadřuje dočista cudně.
Na Vyšehradě Libuše v bělostném vínku kol čela seděla, soudíc pod košatou lípou, na povýšeném stolci kobercem prostřené.
Žádné podušky, ale kobercová dekorace.
Hájek z Libočan má podrobnosti o procesu a o urážlivé reakci prohrávající soudní strany bez konkurence nejvíc.
To se od něj nakonec dalo očekávat.
Kde je vzal? Tu je vzal.
Mimochodem, ilustrace v jeho kronice nám představuje Libuši jako turistku odpočívající na patníku u frekventované silnice. A ti dva na smrt rozhádaní zemaní vypadají, jako by jenom náhodou šli kolem a přitom se drží v družném rozmaru kolem ramen.
Stala se sváda mezi Rohoněm, synem Kalovým, a Milovcem, synem Přeslavovým, ve vsi, která šlo ve Chuchel, o meze a o dědiny, kteréž vedle sebe měli.
Rohoně a Milovce před hájkem a dlouho po něm nikdo nezná. Jmenovitě se objevují až ve Smetanově Libuši jako Chrudoš od Otavy a Šťáhlav na Radbuze.
Proč však tuto historku Kosmas zapsal? Chtěl jí něco říct?
Třeba ano, třeba dal průchod názoru.
Možná, že svému názoru.
Že se žena nehodí do žádných vladařských funkcí.
Třeba chtěl podtrhnout, že se něco takového hodí jenom pro pořádného chlapa.
Třeba právě proto říká pohaněná Libuše.
Je velmi zapotřebí, abyste měli správce ukrutnějšího, než je žena.
Je velmi zapotřebí, abyste měli správce ukrutnějšího, než je žena.
Neboli dobře vám tak.
Ano, všimněme si, jak tedy vzhledem k Libušině charakteristice vědma tento problém řeší.
Jděte nyní domů a koho vy si zítra vyvolíte za pána, toho si já vezmu za manžela.
Mezitím povolala své sestry, kterými zmítali podobné vášně. O čem se té noci uradili oni tři hadačky, nebo co tajného ujednali, nebylo sice známo, avšak ráno se vše zjevilo nad slunce jasněji, když jejich sestra Libuše označila místo, kde se tajil jejich budoucí kníže i jeho jméno.
Ano, události vzaly velice dramatický obrat. Ani se moc nemůžeme divit tomu, že ku příkladu naši předkové v 18. století pohlíželi na Libuši jako namazanou ženu, která dovedla šikovně využít důvěřivosti prostého lidu, aby povýšila na knížecí stolec muže, za něhož se chtěla provdat, no a přitom to rafinovaně navlékla jako věštbu.
Hle, za oněmi horami,
řekla Libuše a ukázala prstem nahoru, evidentně to bylo České středohoří.
Je neveliká řeka Bílina a na jejím břehu je vidět vesnici, jež slove Stadice.
Tak to napsal Kosmas. Ostatní kronikáři tuto přímou řeč víceméně papouškovali, i když musíme konstatovat, že Hájek z Libočan ji papouškoval nejkvětnatěji.
Hle, hyn za oněním horami, kdež potok nevelmi příliš veliký jest jménem Bílina.
A tak dále, a tak dále. Už starý Kosmas přinese v Libušině promluvě pozoruhodně přesný popis působiště budoucího šéfa státu.
V obvodu té vsi je úhor, zdéli a šíří 12 kročejů, jenž ku podivu, ač leží mezi tolika poli, přece nenáleží k žádnému poli. Tam váš kníže oře s dvěma strakatými voly.
Svou preciznost kronikář korunuje popisem již zmíněného výrobního prostředku.
Jeden vůl má vpředu dokola bílý pás a bílou hlavu. Druhý je od čela po zádech bílý a zadní nohy má bílé.
Tyto a ještě další podrobnosti svědčí buď to o dobrém Libušině pozorovacím talentu, a nebo že ony voli a samozřejmě i budoucího manžela už musela někde vidět, nebo o obém.
Vezměte mou řízu, plášť i přehozy, jaké sluší knížeti. Jeďte vyřídit tomu muži vzkaz ode mne i od lidu a přiveďte sobě knížete a mě manžela. Muž má jméno Přemysl. Ten na vaše hrdla a hlavy vymyslí mnohá práva, neboť to jméno latinsky zní premeditans, rozmýšlející, nebo super excogitans, přemýšlející. Jeho potomstvo bude v celé této zemi panovati na věky věků.
Obec Stadice leží dodnes na severu Čech, u dnešních Teplic kousek od Ústí, opravdu je u řeky Bíliny asi 90 kilometrů od Vyšehradu a nejméně 60 kilometrů od Libušína.
Ať z toho nebo z onoho hradu měli k sobě Přemysl a Libuše dost daleko.
Přesto pověst praví, že se vlastně před svatbou znali. Kůň, který poselstvo vedl, kráčel bez zaváhání, neboť jak poznamenává Kosmas s trochou jízlivosti?
Tou cestou nejednou již šlapal.
To přiznání, že mezi Libuší a Přemyslem šlo o vážnou známost, vkládá kronikář přímo do úst kněžny.
No dobrá, smiřme se s úsměvnou představou, jak se knížecí milenci tajně navštěvují, z lásky neváhají konat výlety na takovou vzdálenost. Na chvilku uvěřme i myšlence, že vyvolený muž, který jedinou českou dynastii založil, byl v skutku ze Stadic.
Co by to tedy bráno doslovně a logicky znamenalo?
Znamenalo by to, že Čech Přemysl Oráč vůbec nebyl ve vlastním slova smyslu Čech, ale Lemuzan.
Lemuzan?
Na severozápadě naší země žil v sousedství mocných Lučanů nevelký kmen Lemuzanů a z jejich krve musel Přemysl Oráč pocházet.
Jestli tedy Přemysl byl ze Stadic.
V tomto případě by šlo vlastně o nejstarší známý dynastický sňatek v našich dějinách, kdy manželským svazkem české kněžny s lemuským lechem mírovou cestou splynuli do té doby dva samostatné kmeny.
Nejspíš byly asi od sebe odděleny územně bariérou nepřátel.
Mezi panstvím Čechů a Lemuzanů se totiž vklínilo území Sedličanů a Litoměřiců.
Ale to už je detail, v pověsti se fantazii meze nekladou.
No, hezky se nám to spekuluje. Kolega Václav Hájek by z nás měl radost.
Vymyslel si Přemysla Kosmas?
Zaznamenal zkazku tehdy všeobecně známou, anebo pro Libuši manžela stvořil, čili je jakýmsi Přemyslovým duchovním otcem?
Obě dvě verze mají své zastánce, měli je a budou je mít.
Takže spor nelze jednoznačně rozhodnout?
Pro domněnku číslo jedna, tedy že přemyslovské autorské právo náleží Kosmovi, mluví skutečnost, že na rozdíl od předchozích pověstí vypráví podrobněji. Skoro je znát, jak volně fabuluje.
Kromě toho víc než jindy pracuje s putovními motivy.
S putovními?
Oni skutečně putovali napříč Biblií i antikou. Tak ve Stadicích orá starý známý párek mýtických volků, kteří zmizí. Taky tam zázračně rychle roste ořeší z hole, kterou Přemysl zabodl do země.
Ano, to byla ta slavná otka, ještě se u ní zastavíme.
Jeho jméno, tedy Přemyslovo.
Prý vzniklo od slůvka přemýšlející.
A taky povolání.
Oráč.
To všecko sugeruje představu, že Přemysl má být jakýsi kulturní dobroděj, který naučil lid orbě.
Tyto prvky učený Kosmas mohl přejmout z literatury a jistě to udělal rád.
Na druhé straně řada faktů nasvědčuje tomu, že Kosmas spíš jenom přizdobil a obohatil tradiční vyprávění či starší předlohu.
Starší předlohu. Věčná škoda, že se nedochovala.
No, ona se možná dochovala.
Ale v tom případě by padla Kosmova unikátnost jako našeho autora číslo jedna.
Nejspíš ano.
Kdo by ho mohl případně tedy předstihnout?
Kristián.
Neboli křišťan.
Právě v jeho, tedy takzvané Kristiánově legendě, je příběh o Přemyslovi, i když velmi stručně a odlišně zachycen.
A Kristiánova legenda je starší než Kosmova kronika?
V tom je právě problém. Už po několik desetiletí vedou badatelé spor o to, jestli pochází Kristián ze století 10. nebo z dob mladších.
Je dokonce možné, totiž v případě, že text je mladší, než kam se hlásí, že legenda vznikla jako podvrh.
Ovšem v současné době se historikové dívají na Kristiánovu legendu očima vlídnýma.
To znamená, že uznávají její starobylost a pravost?
Zdá se, že i její věk. Jestliže se podaří dokázat, že Kristián zaznamenal pověst o Přemyslovi, a to i s uvedením jeho jména, půl druhého století před Kosmou, tak to by byl mimo jiné důkaz o stáří přemyslovské tradice.
Kosmas by tedy přestal být naším nejstarším zasvěceným zpravodajem.
Zpravodajem ano, kronikářem ne. Toto prvenství se mu asi vzít nepodaří. Lichá šíří se pověst a zároveň mínění křivé, že paní sama vždy za nočního ticha tu bájinou cestu na koni tam konávala a před kuropěním se vracívala.
60 kilometrů v noci tam a stejně tolik zpátky na koňském hřbetě.
Kněžna jízdou příšernou často tu jezdila.
Tu příšernou cestu si přidal oproti Kosmovi Jirásek.
Hledání stop oné cesty je dnes stížené.
Říká zastánce věrohodnosti Přemyslovské a všech ostatních pověstí Jiří Brabenec.
Je zhola nemožné urazit tu vzdálenost přes hory a pláně koňmo za jediný den. Dnes. Ovšem v době prvého Přemyslovce. Cesta z Libušína k dnešnímu Slanému a dál planinou k dnešní Budyni, k Doksanům a Klovosicům a potom přes Středohoří k Bílině do Stadic. Ta cesta byla tehdy známá a znatelná. Dobrý kůň ji mohl zdolat za jediný den, protože ve zvlněném terénu urazí s jezdcem 60 až 90 kilometrů za den. V ruských stepích, severoamerických prériích a v argentinských pampách urazil kůň i přes 100 kilometrů.
Tolik pan Brabenec. Kněžna Libuše nejsouc ani kovboj ze severoamerické prérie či gaučo z pampy v Argentíně přitom zvládla za den 60 tam, 60 zpátky. Přičemž si mezi tím s Přemyslem asi nepovídali o staročeské politické scéně.
A byla svatba.
Lois Jirásek sice na ní nebyl, ale jako by byl.
Jedli hojná jídla a pili hodně medoviny, pili a pěli nebo naslouchali pěvcům, jak hráli na struny a zpívali staré zpěvy o hrdinech a bojích zašlých dob. Slavili volbu, slavili sňatek za dne, slavili jej dlouho do noci, za svitu ohňů a smolnic.
Inu jednak bývali staří Čechové statní junáci, jednak bylo co slavit. Právě se zakládala další z evropských dynastií.
I když jenom v pověsti.
Opouštíme Přemysla a Libuši, abychom se s oběma během našich toulek českou minulostí opět setkali. Hnedle příště to však nebude. Na pouti starými pověstmi českými nás totiž ještě předtím čeká dívčí válka. Válečné operace tohoto specifického ozbrojeného konfliktu vypuknou za týden v tuto dobu, jakmile na druhém programu Českého rozhlasu zahájí náš pořad tato znělka.
Českou minulostí.